Tai sveiki visi klausytojai, ML Hackers, žiūrovai, klausytojai. Aš pati asmeniškai ganėtinai seniai su jumis jau kalbėjau, bet džiaugiuosi galėdama grįžti į eterį. Labai tikiuosi, kad šis mūsų pokalbis yra bene vienas paskutiniųjų nuotolinių pokalbių ir grįšime jau visi sėkmingai kalbėtis gyvai studijoje, matyti vieni kitus, jausti vieni kitus. Tai didelė laimė ir didelė sėkmė, manau, kad pasauliniu mastu, kada galime jau turėti galimybę susitikti gyvai. Na, o šiandien dar nuotolinėme pokalbėje su manimi yra Božena. Božena Petikonė Šavonienė. Ir mes šiandien su ja kalbėsime man asmeniškai labai įdomią temą apie darbuotojų pasitenkinimo tyrimus, apie darbdavio įvaizdžio tyrimus. Ir kaip ir kalbėjau su Božena, tikriausiai man reikės kažkaip save vis kontroliuoti, kad laikyčiau tą tyrimų kampą. Nes asmeniškai esu suinteresuota ir susidomėjusi ne tik tyrimo techninė dalimi tokių įgyvendinimo, bet ir apskritai emocinė verta tokių tyrimų, kaip motivuoti, išlaikyti darbuotojus, kaip gerinti kompanijos įvaizdį ir panašiai. Na, o Božena yra human resource entuziastė, profesionalė, jau kone 15 metų dirbanti šioje srityje. Šiai dienai Božena vadovauja Manpower Lietuva padaliniui. Ir, na, tikrai, kiek aš matau Boženą, nes jie iš tikrųjų susipažinome dirbti socialinius tinklus, tai jinai mano akimis absoliučiai yra mega moteris ir tikrai daug daranti tam, kad įgalintų komandas, įgalintų žmonės ir užtikrintų lygias galimybės vyrams ir moteriams, kas iš tikrųjų yra labai svarbi tema šią dieną ir galbūt ateityje galėsime netgi apie tai atskirai pasikalbėti viename arba kitame kontekste. Tai Božena, labai malonu, kad prisijungi ir sutikai pasidalinti savo patirtimi ir mintimis apie darbuotojų pasitenkinimo tyrimus, apie darbdavio įvaizdžio tyrimus, bet galbūt tu dar norėtum save kažkaip labiau pristatyti, kažkur akcentus sudėti, ko aš nepadariau.
Sveika, Dovilė, sveiki visi, kas mus žiūrite, klausotės. Iš tikrųjų, pakankamai plačiai pristatėjai, ačiū tau labai už tokį įvertinimą. Vienintelis, ką galėčiau papildyti, tai yra tai, kad na, mano tas entuziazmas darbo rinkos atžvilgiu neapsiriboja vien tik tai Manpower, nors dažniausiai esu tapatinama su Manpower Group. Kartais man atrodo, kad žmonės netgi mano, kad tai yra mano įmonė, bet aš taip ir jaučiuosi dažnai. Tačiau be to, kad vadovauju šiai šauniai komandai, aš taip pat aktyviai dalyvauju įvairiose veiklose, kurios yra būtent nukreiptos ir darbo rinkos gerinimą. Banali frazė, kad vardant tos Lietuvos, bet man tikrai nuoširdžiai rūpi, kad mūsų aplinkos, mūsų šalies situacija darbo rinkoje versle būtų kuo skaidresnė, kuo palankesnė ir kad na, judėtume vis dėlto pirmin. Ir tą progresą aš tikrai matau, nes buvau tiek Lietuvos darbinimo įmonių asociacijos valdybos narė, dabar esu Amerikos prekybos rūmų valdybos narė ir tiesiog girdžiu iš pavyzdžių, matau iš realių labai situacijų, kad verslo aplinka, darbo rinka gerėja, gražėja ir klesti Lietuvoje. Tai aš to labai džiaugiuosi.
Man kažkaip labai džiugu girdėti, žinai, kad tu kalbėjau apie matomą progresą, nes dažnai, kai mes kalbam apie pokyčio darimą, tai dažnai toks nuskamba, žinai, negatyvus galbūt tonas, kad na, dar yra daug kur padirbėti, dar to progreso tiek nesimato, tai kažkaip labai su pozityvia nata pradėjai šį pokalbį, bet ir pratęskime. Žinai, man apskritai kaip darbdaviai, nors aš esu irgi samdytas vadovas, ar ne, bet lygiai taip pat kaip ir tu, aš reikia, kad tu svečiuosi, kad dirbu tikrai kaip savo asmeninėje įmonėje, tikrai stengiuosi, noriu, kad viskas būtų gerai ir kad darbuotojams būtų gerai ir akcininkam būtų gerai. Na, žodžiu, tu dedi visas savo pastangas, bet esminis klausimas toks filosofinis, gal kaip ir jis atvejais, netgi kylantis man yra, ko darbuotojai tikisi iš savo darbdavių. Aš manau, kad tu tikrai turi nemažai tos informacijos vidinės, kada jūs kalbate su potencialiais darbuotojais. Bet kokie yra jų pagrindiniai lūkesčiai, bet tų higieninių, ar ne, geras darbo atlygis, gražus ofisas, dar kažkokios tai vertės. Tai vat, ko darbuotojai tikisi iš darbdavių ir atvirkščiai, tavo nuomonė, ko darbdaviai šiai dienai tikisi iš darbuotojų, ypatingai šiuo pandeminiu, po pandeminiu laikotarpiu.
Tikrai tai yra vienas iš tų klausimų, kur visą laiką tikriname pulsą ir veikiame dviejomis kryptimis. Iš vienos pusės tai yra Manpower Group atliekami tyrimai. Kiekvienais metais atliekame Talent Shortage Survey. Tai yra, kokiu talentu trūksta, kokiu įgūdžiu trūksta globaliai darbo rinkoje, nes tai yra pasaulinis tyrimas. Iš kitos pusės mes kiekvieną dieną kalbame su 10 kandidatų į vairiausias profesionalias pozicijas čia Lietuvoje. Tai tikrai girdime tą balsą ir lokaliai, ir globaliai. Ir šiai dienai tikrai labai sutampa ir tiesiog atsikartoja tai, kas rūpi už jūrų, už marių ir čia pat mūsų kieme. Tai motivatoriai, dalykai svarbus darbuotojams, kurias tu paminėjai kaip higieną, jie iš tikrųjų, tas trejetukas išlieka nuolatos tas pats, nesikeičia. Tai yra darbo užmokestis, paprastai pirmoji vietoje daugelėje šalių yra ir Lietuvoje taip pat. Antra, trečia vieta dalinasi vadovo rolė, vaidmuo, koks jis yra, ar jis vadovauja taip tokiu stiliumi, kaip tinka darbuotojui. Ir trečia vieta tai yra pats darbo pobūdis. Ką reikės atlikti, koks yra projektas ir kokia yra veikla. Kasgi keičiasi, arba tai jau tokia nuolatinė tendencija, aš sakyčiau, tiesiog didėja su kiekvienais metais, tai yra reiklumas vienas kito atžvilgiu. Nes su kiekvienais metais mūsų lūkesčiai darbuotojams didėja, platėja. Jeigu anksčiau svarbu buvo, kad darbuotojas atliktų gerai darbą, tai dabar taip pat labai svarbu yra kokias kitas kompetencijas, kokias žmogiškasias savybės darbuotojas turi. Pandemija itin išryškino, kaip svarbu yra turėti tuos vadinamosius minkštuosius įgūdžius. Pirmoje vietoje yra komunikacija. Ir čia irgi labai įdomu, nes vyksta robotizacija, vyksta automatizavimas ir iškyla tuo pat metu minkštųjų įgūdžių svarba. Kodėl? Todėl, kad susikalbėti žmonėms dar labiau reikia tada, kai labai daug technikos ir labai daug yra nežinomųjų. Tai iš darbdavių pusės, aišku, padidėjo lūkestis būtent kompleksui, kad tai būtų techniniai įgūdžiai ir žinios, ir nusiteikimas, ir motivacija, ir irgi savi kontrolė, jeigu galima taip pasakyti, tai yra tas autonomija darbuotojo. Juk į nuotolį išėjus dauguma biuro darbuotojų, tų, kurie dirbo iš savo namų arba pasirinktos darbo vietos, teko vadovams pasikliauti tiesiog, kad tas darbas yra atliekamas laiku kokybiškai ir to paties darbuotojo, kuris yra pasamdytas tam darbui. Jeigu dar labai trumpai grįžti prie darbuotojų, tai esminis galbūt pokytis dėl pandemijos įvykęs, tai atsigrėžimas į saugumą ir gerovę. Ir saugumą plačiaja prasme. Šis pokytis mane džiugina, nes ką anksčiau esu mačios, kad vadovai, darbdavio atstovai laksto iš paskos darbuotojams, ypač nekvalifikuoto darbo, bet ir biure taip pat, prašydami būti atsargiems, prašydami ten prisisekti, kai lipi kažkur nelipti, keisti lempučių ir panašiai. Tai ką padarė COVID-as, tai jis irgi atkreipė dėmesį darbuotojų, kad jie turi pasirūpinti savo saugumu. Kai kurių dėl to, kad tiesiog, jeigu aš būsiu be kaukės, aš užsikrėsiu. Kai kurių dėl to, kad jie atsirado namuose, savo aplinkoje. Tai nėra nieko, kas gali stovėti tau už nugaros ir žiūrėti, kad tau būtų ergonomiška vieta, kad tu nugaros nesusigadintum dar tą laiką ir panašiai. Ir gerovė, labiausiai kalbėčiau apie emocinę gerovę. Iš tikrųjų, darbuotojai labai aiškiai pradėjo sakyti darbdaviui, kad mums svarbu yra, kaip mes jaučiamės. Mums dažnai pirmenybė yra sumažinti streso kiekį, pailsėti, neperdegti. Tai yra tos temos, apie kurias anksčiau kalbėjo vien tik tai personalistai. Dabar apie tai kalba ir patys darbuotojai. Ir pabaigai, tai tiesiog yra būmas, aš manau, kad mes jau kažkur toj kreiviai, kur iki maksimumo užkilom dėl individualių pasirinkimų. Praktiškai kvalifikuotame darbe nebeliko vieno sprendimo visiems. darbuotojai kelia lūkestį, kad aš noriu individualiai man pritaikytų sprendimų tiek dėl papildomų naudų, tiek dėl darbo laiko, tiek dėl darbo vietos. Ir darbdaviai vis daugiau daro N variantų to paties paketo, N variantų, kaip mes hybridiniu būdu dirbsime. Ir dabar diskusija vyksta, ne, kiek dienų bus ofise, kiek dienų bus iš namų. Tai vėlgi labai dažnai darbdaviai siūlo ABC variantus, o nebe vieną įsakymą, pagal kurį visi viską darys. Tai tas individualus pasirinkimo svarba, man atrodo, yra itin reikšminga dabar ir ją reikėtų atkreipti dėmesį abiem pusėm.
Žinai, klausant tavęs apie tuos hybridinius pasirinkimus ar ne, ar situacijas, tai man yra visiškai pažįstama ir iš darbuotojo pusės ir iš darbdavio pusės, aš galvoju, kad darbdaviams ypatingai Lietuvoje, čia per biurokratinę prizmę žiūrint, yra pakankamai didelis galvos skausmas apgalvoti įvairius skirtingus scenarijus, kurie galėtų būti pritaikyti organizacijai, kurie užtikrintų tą tikrai na, ir formalų saugumą, ir realų saugumą, ar ne, ir efektyvumą darbų, kas be abejo yra labai svarbu, bet lygiai taip pat ir atliepti galimus hybridinius scenarijus, kurių galbūt tikisi jų darbuotojai, arba potencialus darbuotojai, nes kartais yra sunku sužinoti, ko tikisi tavo darbuotojai, nes jiems yra sunku įvardinti galbūt kažkokias tai opcijas. Ir mano galva, čia vienintelis kelias, kaip tą būtų galima galbūt atliepti, tai yra kalbėtis. Tai jeigu taip grįžtume prie darbuotojų pasitenkinimo tyrimo, ar ne, kuris, mano akimis, labai dažnai yra atliekama standartizuotai, neturim kiekybinius klausimynus, kažkokie klausimai yra ilgesni, trumpesni, bet iš esmės mes turime jau iš savo pusės sukūrę klausimus, su kuriais norime gauti atsakymus. Ir su kažkokiais galimais atsakymų variantais. Bet labai retai mes turime situacijas, kurios žmonėms leidžia patiems padiktuoti klausimus ir galimus atsakymų variantas, kur likę kolegos galėtų galbūt pritarti, pasirinkti, nepasirinkti kažkokias tai alternatyvas klausimynę. Ir ko aš pati vedu ir ko aš galbūt dažnai pasigendu organizacijose ir ką tikrai rekomenduoju kalbėdamas organizacijų vadovės, kurie domisi darbuotojų pasitenkinimo tyrimais, tai ne tik apsiriboti kiekybiniais standartizuotis klausimynais ir neduok die, kaip sakoma, tais klausimynis, kurie ten, nežinau, veikia prieš 10 metų, nes ką ir tu dabar kalbėjomės, labai stipriai keičiamas. Jau nekalbant apie tai, kaip pandemija mus pakeitė, bet apskritai mes, tas mūsų pokytis yra natūralus dalykas. Ne? Ką aš darau, aš labai skatinu, kad būtų individualūs pokalbiai, iš tyrimų pusės tai būtų giluminiai interviu, pasišnekėti ir sužinoti tos tokius gilesnius sluoksnius. Bet vėlgi, bet toks labai slidus dalykas šitoje vietoje, nes labai dažnai darbuotojų pasitenkinimo tyrimus organizacijos mėgsta ir tikrai gali organizuoti pačios viduje savomis rankomis, savomis pastangomis ir resursais. Tuo tarpu, kai mes kalbame apie giluminius interviu, mano pozicija vis laik yra, kad čia jau reikia išorinės pagalbos tam, kad būtų nuoširdus atsakymas ir nebūtų bijoma galbūt dalintis tam tikromis mintimis. Nes tikriausiai mes vienose ar kitose situacijose savo gyvenime esame susidūrę su tuo, kad kartais pasirenkame nesakyti kažko, bet galvojame, kad galbūt būsime nesuprasti, nepriimti, o galbūt galvojame, kad vertybiškai galbūt toje aplinkoje geriau apie tam tikrus dalykus iš viso nekalbėti. Arba, žinai, kaip būna, kam čia kalbėti ir aušinti burną, vis tiek niekas jokio pokyčio čia nedarys, nesigadinsiu aš savo nervų. Ir čia būna vienas iš tokių, galbūt, sakyčiau, praradimų didelių organizacijai, nes jeigu mes iš tikrųjų pasikalbėtumėm ir ne tik formaliai atliktumėm tyrimus, o tyrimus darytumėm tam, kad darytumėm po to pokytį, tai būtų pasiektas labai didelis ir geras rezultatas. Tai apie tai, ką tu kalbi, ar apie tą, žinai, evoliuciją atsirandančią organizacijose, aš tikrai pastebiu kalbėdama su mūsų klientais ir kartu matau, jeigu taip apibendrintai, nemažą priešpriešą žodžiams ir norams ir realiems darbams. Nes tie realūs darbai labai dažnai apsiribuoja standartizuotis klausimais, kuriuos naudoja prieš 7-8 metus, su kažkokiais labai minimaliais pakeitimais. Ir tas mane kartais netgi gazdina, sakyčiau. Nes tie klausimai be visą ko dažnai būna nebeproto ilgi, kur net ir man kaip tyrimų žmogui jau išmuša, kažkartais mėgsta jie kaptą saugiklius ir galvoja, nagi kas norės atsakinėti 2 valandas į jūsų ilgą klausimyną. Ir jeigu dar nemato jokio realaus pokyčio po to, tai tiesiog demotivuoja žmonės ir jie labai gražiai supildo kažkokius tai punktelius, net neskaitydami klausimą, neskaitydami atsakymą variantų ir vėliai lieka darbas dėl darbo. Tai klausimas yra tau, kaip tu pati, kaip dažnai susiduri su darbuotojų pasitenkinimo tyrimais savo organizacijos viduje, ar jūs juos patys inicijuojate, ar tu kaip darbuotojas, nes pačioje pradžioje prisistatai, kad galų gale tai tu esi ir pats darbuotojas šitoje įmonėje, dažniau dalyvauji tokiuose tyrimuose, kokios tavo patirtys.
Pradėti norėčiau iš tikrųjų šiek tiek reflektuodama į tai, kas sakėjai apie tai, kad įsikabina į vieną tyrimą. Tai man atrodo labai svarbu yra suprasti, kad čia nėra vienos piliulės sprendimas. Arba tu holistiškai žiūri į visą šitą situaciją ir naudoji ir pokalbį tet-a-tet, ir pokalbį metinį. Aš labai mėgstu ir man labai pasiteisino, pavyzdžiui, stay interview tipas. Ir tyrimus, ir išorinės apklausas, ir trumpas apklausas, tai tada tu susirenki tą paveikslą iš labai skirtingų pusių, iš labai skirtingų aspektų ir jis yra plius minus pilna vertės, nes manau, kad iki galo tai niekada tu neturi visos informacijos ir vadovai, vadovės visada susiduria su tuo, kad jie turi daryti sprendimus, neturėdami visos informacijos. Tai čia reikia tiesiog susitaikyti, verslas yra labai dinamiškas daiktas. Bet jeigu kalbėti apie mano patirtį tiesiogiai su darbuotojų pasitenkinimo tyrimais, tai nuo pat pradžios, kiek Manpower yra Lietuvoje, o šiemet 15 metų švenčiame, mes turėjome ir tebeturime korporatyvinį mūsų tyrimą. Kadangi mūsų įmonė globalių mastų yra daugiau negu 86 šalių, tai buvo priimtas strateginis sprendimas, kad tie tyrimai labai mažai kis ir bus vienodi, vienodos struktūros, vienodų klausimų absoliučiai visai korporacijai. Suprantama, kad viena iš priežasčių yra tiesiog irgi užtikrinti tą standartą suvokimo, ką mes matuojame, pamatyti taipogi pokytį, nes tik tai lyginant skirtingus metus tu matai tą dinamiką ir suvokti sąvokas ir suvokti iš viso, kas mums yra svarbu. Ane, tai aš tiek pati atlieku ir esu vertinama šito tyrimu, man labai jo be pavadinimas patinka, nes jis vadinasi Manpower Annual People Survey. Tai žmonių tyrimas, toks labai labai žmogiškas. Tiek ir esu atsakinga už tai, kad tas tyrimas būtų atliktas Lietuvoje, vertinu rezultatus ir dėlioju strategiją, kaip atliepti. Ir visko buvo iš tikrųjų per šiuos metus. Pačioje pradžioje, kokią didelę klaidą mes darėm, tai mes manėm, kad čia kažkas iš viršaus nuleista, kad čia reikia padaryti dėl tos varnelės. Ir nelabai gilinomės, kaip tu sakai, į kai kurios klausimus automatiškai atsakai, kur ten plius minus atrodo, čia reikia teigiamą ar čia neigiamą jas sakyti. Bet po kažkurio laiko atėjo tas suvokimas, kad mes galime panaudoti tuos tyrimus ir jų rezultatus savo naudai, savo lokaliai. Ir čia iškyla tas momentas, kaip svarbu yra apsitarti su komanda, kodėl jūs taip darot. Nes tai buvo tikriausiai kertinis momentas, ties kuriuo mes tiesiog supratom, kad yra naudos, yra prasmės ir verta investuoti tikrai ne 2 valandas, bet apie pusvalandį tam, kad tu ramiai tiesiog irgi pagalvotum prieš atsakydamas, pasvarstytum. Ir netgi matyčiau vieną iš didžiulių privalumų tokio tyrimo darymo, kad žmogus lieka pusvalandžiui valandai su savo mintimis ir jis yra paskatintas iš tikrųjų pagalvoti, o kaip aš jaučiuosi, o ar tas aspektas mane tenkina ar netenkina, nes per skubėjimą, ypač mūsų aplinkoje, mes esame konsultacinio pobūdžio įmonė, tai visą laiką nuo projekto prie projekto, nuo kliento prie kliento ir dar bendri veiksmai tikrai to laiko neatsiranda taip dažnai pagalvoti, pasilyginti, kažkaip įvertinti, kaip aš jaučiuosi. Tai nuo to momento, kai mes supratome, kokia to tyrimo nauda, tikrai visiškai pasikeitė mūsų nusiteikimas, kiekvienais metais prieš atliekant tą tyrimą. Ir jeigu dar apie tas klaidas, nes kartais padiskutuojame su kolegomis, su pažįstamais, ar čia verta ar neverta apie tas klaidas kalbėti, bet manau, kad tik tai per klaidas pasimokai ir daug geriau yra išmokti kažko iš svetimų klaidų, negu iš savų. Tai visi, kas dar nepadarė tos klaidos, pasidalinu, pasinaudokit. Iš tikrųjų reikėtų pasižiūrėti iš darbuotojo, išpildančiojo pusės. Nes klausiminė kartais yra taip suformuluota, kad tu supranti, ko tu klausi, o darbuotojai, respondentai neturi žalio supratimo apie ką čia. Mūsų pavyzdys toks buvo, kadangi tai yra korporatyvinis tyrimas, tai mes turėjome, pavyzdžiui, tris savokas. Buvo vadovas, buvo tiesioginis vadovas ir buvo lyderiai. Ir komandoje, kurioje tuo metu prieš 10-12 metų buvo 7 žmonės, mes nesupratom, apie ką mes čia atsakinėjom, ko čia mūsų klausė, nes yra direktoriai ir yra darbuotojai. Viskas. Jokių keturių sluoksnių mūsų plokščioje hierarchijoje iki šiol nėra netgi tokio išsiskyrimo. Ir teko tiesiog aiškintis apie, kas čia turime omenyje, ką tos sąvokos reiškia. Ir svarbu yra irgi susitarti su visais pildančiais, ką tos sąvokos reiškia. Kad nebūtų taip, kad kiekvienas pildo kažkokį kitą tyrimą dėl to, kad jie kitaip suvokia ir supranta. Tai vienas iš dalykų, kurio išmokom, tai iš tikrųjų apsibriežti pagrindinius klausimus ir kodėl mes juos užduodame ir iškomunikuoti tą, į ką atsakom, kodėl atsakom ir kas paskui bus daroma.
Tai kaip taip tariant, sąvokų išgryninimas, ar ne, kad visi kalbėtume tuo pačiu žodynu.
Taip, nes ypač jeigu tai yra didelė organizacija, kurioje yra daug skirtingų funkcijų, tai, kas personalo atstovui yra suprantamas dalykas, koks nors ten KPI, tai kitam skyriui gali būti visiškai nesuprantamas žodis ir jis tiesiog ieškodamas paieškos sistemose gali atrasti įvairiausių atsakymų, kasgi tai tokio.
O sakyk, kai jūs, aš įsivaizduoju, kad jūs suprantate, kad čia yra problema, jau atlikė tyrimą, kad žmonės nesupranta ir neidentifikuoja teisingai ar ne kažkurių tai sąvokų naudojimo klausimyną. Ar sekantį kartą, kai jūs atlikinėjate tyrimą, jau išsprendė šitą problemą? Pamatėte didelius atsakymus, skirtumus tuose klausimuose?
Pamatėme galbūt tikslesnį vaizdą, nes jeigu grįžtumėm prie to konkretaus pavyzdžio, tai tiesioginis vadovas reiškia iš tikrųjų tiesioginį vadovą. Ne? Tai mūsų atveju sutapo tiesioginis vadovas su vadovu. O tie lyderiai, tai čia kalba apie leadership plačiąją prasme, tai kalba apie Amerikoje, Milwaukee'e esantį CEO. Tai po to, kai mes tai išsiaiškinom, tapo aišku, kur mes matuojame mano indėlį ir mano vertinimą, o kur mes matuojame korporacijos įvaizdį, korporacijos thought leadership, ne? Tai yra ta lyderystė bendraja prasme. Tai jie galbūt ne tiek procentinis punktais kažkaip skyrėsi, bet buvo aišku, ką iš tikrųjų mes pamatavom šito atveju.
Žodžiu, galėtų tiksliau po to įveikinti pačius rezultatus, aš įsivaizduoju. O dar buvo kažkokiu per visą tą laikotarpį, kiek jūs įgyvendinate tokius tyrimus vadinamųjų fail?
Buvo. Vienas iš domesnių, bet čia tiems, kas veikia irgi didesniai struktūroje globaliuoju mastu, tai iššūkis labai didelis buvo dėl konfidencialumo ir dėl duomenų prasmingumo. Subalansavimo šitų dviejų dalykų. Ką turiu omenyje? Mes prieš 10 metų po Baltijos šalyse buvome komandos iki 10 žmonių. Ten Lietuvoje iki 10, Estijoje, Latvijoje tiek pat. Ir mus dėl to grupė apjungdavo į vieną regioną. Todėl, kad jeigu yra mažiau negu 10, tai yra laikoma, kad labai sunku yra užtikrinti konfidencialumą ir tu kažkurio momentu gali tiesiog išsiduoti, kuris čia konkrečiai darbuotojas atsakė vienai arba kitaip. Tai tam, kad būtų užkirstas kelias bet kokiai abejoniai, kad žmonės niekada nesužinos, kad kiti niekada nesužinos, ką žmogus norėjo pasakyti ir ko norėjo pasidalinti, buvo nuspręsta mus visus apjungti Ir rezultatai buvo pateikti bendri Latvijai, Estijai ir Lietuvai. Tai žinokit, man atrodo, kad 2 metus mes turėjome šitą situaciją ar 3. Ir kiekvienais metais mes nieko nedarėm su rezultatais. Nes mes tiesiog žiūrėjome ir supratom, kad mums tai nieko nesako. Todėl, kad jeigu kažkoks rodiklis krenta, tai mes negalime pasakyti, ar čia reikėtų susirūpinti, pavyzdžiui, dėl darbo apimčių Latvijoje, ar Estijoje, ar Lietuvoje, nes kiekvienas žiūri į save kaip į tą, kur, aha, tai čia tikriausiai nemanau. Mes netgi tokį juokelį turėjom viduje visą laiką. Who failed this time? Kur maždaug pasiskirstykim tiesiog, kad kiekvienais metais mes sakom, kad Lietuvos Latvijos rezultatai buvo labai geri, o čia Estai padarė blogus rezultatus. Nu, blogus rezultatai iš tikrųjų nėra. Ir beje, čia dar vienas dalykas, kur buvo pamoka, neužmigti ant laurų. Nes lyginant su grupės vidurkiais, procentinė išraiška visada pas mus buvo aukščiau negu vidurkis. Ir dėl to mes taip tokie, kaip mes faini ir patys savo faini ir darbuotojų tyrimo nuomonės tyrimas rodo, kad mes faini ir čia dėl to mes, nu, ten parkrito 1 procentinį punktą, tai argi čia verta susirūpinti, mesgi faini. Ir tas užmigimas ant laurų dėl to, kad tu orientuojasi vien tik tai į procentą, o ne susirūpini pokyčių tos išraiškos, privedė mus prie to, kad mes turėjom vieną rodiklį, kuris taip krito po vieną, labai, labai, labai pamažu, bet labai nuosekliai. Ir vienu momentu tiesiog pradėjo per exit interview, mes išgirdome, kad dauguma mini šitą būtent probleminę vietą. Ir supratom, kad čia buvo tokia tiksinti bomba, bet kadangi bendras vaizdas atrodė gerai, tai mes ją ir praignoravom.
Bet žinai, čia yra labai įdomus momentas, nes kai mes apskritai vertiname, tarkime, gyventojų apklausas plačiaja prasme, tai be abejonės visą laiką analizuojame duomenis įvertindami paklaidą. Ir dažnai tas 1 procentinis punktas ar 0,5 procentinio punkto, na, jie neturi kažkokios dėlės įtakos ir kažkokiu tai, taip jau žargoniškai tariant, statistiniu reikšmingumu mes tenai neišvelgėm ir sakome, kad na, tai tiesiog galbūt yra pokytis, galbūt nėra, tai, bet tikrai sunerimti šiame etape galbūt ir nereikėtų dėl kažkokių aspektų. Bet mano pozicija, kada mes kalbame apie darbuotojų pasitenkinimo tyrimus, mes turime vis tiek žiūrėti ir galvoti apie kiekvieną darbuotoją kaip apie unikalų žmogų mūsų organizacijoje ir kiekvieno jo atsakymas, teigiamas ar neigiamas, mums yra jau, kaip ir tu mini, aukso vertės iš esmės ir mes negalime jo ignoruoti. Ir man labai patiko tavo mintis, negalime užmigti ant laurų. Nes užmigti ant laurų yra labai paprasta, o mano irgi tokia galbūt jau asmeninė vadybinė patirtis sako, kad kuo tu aukščiau iškilti tą kartelę, tuo sekantį kartą tavo kolektyvas nori, kad jinai dar aukščiau kiltų, nes nu, jie supranta, kad gali būti dar geriau vadinas. Ne? Ir tu kaip darbdavys galbūt galvoji, kad okei, okay, mes čia pasiekime tam tikrą maksimumą gerovės, ar ne? Ir sekantį kartą atlikdamas tyrimą, tu matai, kad jau žmonės tai priema kaip savaime suprantama dalykai, jau to nebevertina kaip kažkokios vertės organizacijoje arba ten, nežinau, kažkokio tai jiems papildomo gėrio sukūrimo. Tai matyt, aš tikrai norėčiau pabrėžti tuos keletą momentų, kad nesupainiokime darbuotojų pasitenkinimo tyrimo su gyventojų apklausomis, kur yra paklaidos ir mes galime paklaidos rėmus analizuoti. Ir neužmikime ant laurų, nes yra žmonės, yra jūsų kolegos, kurie atsakinėja, kurie pildo klausimynus, kurie dalyvauja interviu. Bet tikrai priminsiu jums, kad jau užmigote ir kad jau čia link niekur gero mes neiname. O kalbant apie Baltijos šalis, tai visiškai pritariu, man visą laiką yra gal netgi skaudu, kai mus bando sudėti vieną, nežinau, gniužulą, katilą, taip, sakyti, kad mes esame vienodi, nes mes esame beproto skirtingi iš tikrųjų. Kai mes atlikinėjame apklausas, tai visą laiką matosi tai didžiuliai skirtumai tarp šalių. Na, kažkuriais klausimais mes galime sutarti, bet iš esmės esam labiau skirtingi negu panašus. Tai pritariu, kad čia tikriausiai tik tai tas ping-pong žaidimas gali būti, kad šį kartą paimk šitą peilą, kitą kartą mes paims, nes iš esmės nieko negalime padaryti su tą informaciją. Tai taip, labai įdomios iš tikrųjų tos nesėkmių įžvalgos ir aš manau, kad iš to reikėtų labai stipriai pasimokyti organizacijom tiek didesniam, tiek mažesniam. Kas yra korporatyvo, tai faktas, kad mes galbūt turime kažką nuleisti iš aukščiau, klausimynus, kažką standartizuoto, ką lyginama, bet iš esmės tikrai vis tiek žiūrėkime kiekvieną respondentą šiuo atveju, ne, kaip į savo kolegą ir kiekvieną kolegą vertinkime kaip unikalų žmogus, su kurio dirbame, nes na, tikriausiai, jeigu jisai nutartų palikti mūsų organizaciją, mums jisai būtų svarbus ne kaip statistinis vienetas, o kaip žmogus, su kuriuo mes turime bendrus projektus, bendrus tikslus, bendrus planus kažkokius ir panašiai. Bet jeigu taip žiūrėkime apskritai į tyrimų darbuotojų pasitenkinimo temoje įgyvendinimą, aš irgi kalbėdama su didesnėmis ypatingai organizacijomis, matau, kad tai reikalauja nemažai tokio pasiruošimo, tokio organizacinio darbo, kuris matau neretai, kad žmogiškų išteklių žmonės nemenkai išvargina ir jie patys nori atlikti tą darbą, kad greičiau jį pamirštų ir užsidėtų pliusiuką tiems metams ir galėtų judėti į priekį. Tai ar tu nemanai, kad kartais mes gal pervertiname tuos darbuotojų pasitenkinimo tyrimus, galbūt kažkaip per sudėtingai žiūrime jų įgyvendinimą?
Išvelgčiau čia du tokius aspektus ir problematikas netgi. Vienas dalykas yra manyti, kad vienas tyrimas tau gali atstoti visą kompleksą įrankių, nes tikrai pasitenkinimo tyrimai yra vienas iš elementų, kurie nusako informaciją. Bet tuo pat metu tai, kad tu paminėjai, kad personalo skyrius padaro didelį darbą ir jau pagaliau uždaro failiuką ir galvoja, pagaliau baigėsi šitas visas actionas, jis tiesiog parodo, kad žmonės, įskaitant tuos, kurie dalyvauja organizavime, nesupranta vertės. Ir kol nėra to labai aiškaus atsako į rezultatus, tol tu negali tikėtis nei iš darbuotojų, nei iš respondentų šitoje vietoje, nei iš organizatorių tikrojo įsitraukimo. Žmonės tai daro dėl to, kad jiems buvo pasakyta padaryti. Ir mano patirti vienintelis dalykas, kuris tą pakeičia, tai yra labai aiškus paskui veiksmų planas ir jo įgyvendinimas po to, kai tu turi rezultatus. Ir tikrai matau, kad daug kur yra nedaromas elementarus dalykas, nėra pasidalinama rezultatais. Žinok, čia yra kažkoks nuostabus visiškai dalykas, bet tu sakai žmonėms, jūs skirkite iki valandos laiko, nes mums labai rūpi jūsų nuomonė ir dingsti. Ir po metu ateini ir sakai, man labai rūpi tavo nuomonė, pasėdėk dar valandą, užpildyk man klausimyną. Tai žinoma, kad jeigu nėra grįžtamojo ryšio, jeigu tu nesakai, koks tas rezultatas buvo, į ką tu atkreipi dėmesį, kokią tą nuomonę tu išgirdai, kas tau pasirodė aktualu dabar, tai, nu, tai yra tiesiog tam tikra prasme ir nepagarba savo respondentams, dalyviams tos apklausos. Jau nekalbant apie tai, kad tai yra darbuotojai tavo įmonės, su kuriais tu kiekvieną dieną turi kooperuotis. Tai tam, kad tai neatrodytų didžiulis, niekam nereikalingas darbas, jį reikia tiesiog daryti taip, kad tai turėtų prasmės. Jeigu jūs neketinat nieko daryti su tyrimo rezultatais, tai gal tiesiog nereikėtų daryti to tyrimo. Irgi reguliariai nueinu į pristatymus ir diskusijas susijusius su darbuotojų pasitenkinimo tyrimais, kurias atlieka kitos organizacijos. Ne? Ir ką pastebėjau, kad vyksta savotiškas ping-pongas, kur personalo skyrius sako, va, man pagal veiksmų planą priklausytų dabar inicijuoti, vadovybė inicijuokim. Vadovai sako, ai, nežinau, gal tiesiog pasklauskim tiesiog per tos pokalbius, per kapytę ir taip toliau, nes čia pinigų reikia mokėti, čia reikia biudžetą skirti, darbo valandas ir taip toliau, nu, pagalvokim, nu, gerai, nu, duosiu pinigų. Ir tada nueina pas skyrių vadovus, nes skyrių vadovai yra tie, kurie turėtų paaiškinti tą prasmę ir suteikti. Ir skyrių vadovai yra visiškai nesuinteresuoti, nes labai dažnai jie tiesiog nenori išgirsti, ką galvoja darbuotojai. Jie bijo, kad pagal tai jie bus vertinami kaip vadovai. Čia yra didžiulė problema tas įgalinimas viduriniosios grandies vadovų, kad jie neturėtų kovoti už įrodymą, koks geras vadovas aš esu, bet kad turėtų priemonės ir turėtų žinias iš tikrųjų lyderiauti, vadovauti tai komandai kiekvieną dieną. Ir žinau irgi, kad tam tikrose įmonėse ta procentinė išraiška rezultato darbuotojų pasitenkinimo yra sudėdamoji dalis premijavimo sistemos. Tai tiesiog šaukiu į visus aukščiausius vadovus ir vadovės išimti šitą rodiklį iš šitos sistemos, todėl kad tai iškreipia tikslą, dėl ko tas tyrimas yra daromas. Jeigu viduriniosios grandies vadovas daro tą tyrimą tam, kad gautų papildomų pinigų kaip priedą, tai jis visai kitaip žiūrės ir jis visai kitaip perteiks tą tyrimą jo prasme ir pasitaiko atveju, kai jis tiesiog nueis ir pasakys, kaip reikia atsakyti. Tai čia yra pinigai išmesti visiškai į balą.
Žinai, man atrodo, susijęs su pasitikėjimo savimi problemomis ir ypatingai mūsų visuomenėje. Aš iš tikrųjų norėjau pridėti, bet tu pati paminėjai šitą faktą, kad dažnai rezultatai yra nerodomi, neįveiklinami, nes mes nepasitikime savimi, nes tai tarsi yra kažkoks galbūt viešas pripažinimas, kad aš blogai dirbu, kad aš blogai performinu šitoje organizacijoje. Nors aš manau, kad jeigu mes žiūrėtumėm į šitos tyrimus kaip į įrankius, kurie mums visiems drauge padėtų pasiekti geresnių rezultatų, sukurti malonesnį atmosferą organizacijoje, nes lygiai taip pat ir viduriniosios grandies vadovai jie yra darbuotojai. Ir jie lygiai taip pat ir savus iššūkius komandose, savus darbus, kuriuos turi atlikti, ir savus rezultatus. Absoliučiai pritariu tau, sakydama, kad na, kai tai yra surišama, susijęjama su bonusinėmis sistemomis, tai mes jokio rezultato pasiekti negalime. Ir kai man tai pasako, aš dažnai galvoju, kad tai tikriausiai yra padaroma tam, kad ta bonusinė sistema būtų tiesiog, bonusinė premija būtų tiesiog mažesnė. Nes natūralu, kad jeigu tu nuoširdžiai klausi savo kolegos, kas galėtų būti pagerinta organizacijoje, tai jie ir galvos, kas galėtų būti dar pagerinta, o nesakys, kad viskas yra tobulo gražu ir nuostabu, ar ne? Tai jeigu mes tik save girsime, tai toli tikriausiai nenaisime, ypatingai iš toje konkurencinėje aplinkoje, kurie yra pakankamai tokia, na, žvėriška kaip reis atveju. Liūdna, bet taip yra ir didelėse, ir mažose organizacijose vis dar.
Aš dėl vieno klausimo dar, Dovilė, norėčiau papildyti. Manau, kad visose panašiose tyrimuose yra vienas klausimas, į kurį reikėtų žiūrėti, kaip visada bus, kad nepakankamai gerai. Tai yra atlyginimas. Todėl, kad vienas iš psichologinių niuansų tai, kad iš tikrųjų tai, kas tęsiasi ilgesnį laiką, kelis mėnesius ir ilgiau, tampa naująja norma. Tai jeigu jūs kartą per metus atliekate tyrimą, kad ir jūs pakelsit atlyginimą iki to lygio, kaip norėjo darbuotojai mėnuo du po to, kai atliko tyrimą, tai iki kitų metų tyrimo darbuotojai bus apsipratę su tuo atlyginimu ir jie vėl nurodys, kad atlyginimas galėtų būti didesnis. Tai čia toks, kur don't take it personal, sakyčiau visiems vadovams.
Žinai, mes, kai darome gyventojų apklausas, tai dažnai kainos kaip opcijos neįtraukime į tam tikrus atsakymų variantus, nes paliekame kitą, kur žmonės gali rašyti, jeigu kaina iš tikrųjų yra toks lemiamas kriterijus, tai jie įrašys ir paminės. Bet kitu atveju be abejonės, visi bandys savo laimę, sakydami, kad kaina yra per didelė, kad kaina yra problema pasirinkime, galbūt dėl to kaina sumažės. Bet na, juk ne pagal tai tikriausiai yra priimami tie sprendimai. Tai pritariu tau. Laikas mums šiek tiek spaudžia, bet man yra labai įdomu iš tavo perspektyvos, iš tavo pozicijos, kaip manai, kokie, na, sakykime, trys esminiai klausimai turėtų būti užduodami darbuotojams pasitenkinimo tyrimuose, kad mes galėtumėm turėti tokius galbūt tris stiprius polius, ant kurių galėtumėm statyti tolesnę, galbūt, sakykime, metų arba pusmečio strategiją, gerinant atmosferą, gerinant apskritai veiklos rezultatus.
Vadovaučiausi gal savo patirtimi, kas man atrodo labai svarbu mūsų tyrime, tai vienas dalykas yra darbo apimtis ir darbo struktūra užduočių pateikimas, nes tai yra kompleksas klausimų, tai apie darbą klausti. Antras dalykas yra vadovas, santykis su vadovu, vadovavimo stilius ir panašiai. Ir trečia, gal čia netikėtai, bet visgi aš manau, kad tai yra pagal prioritetą trečia svarbis rytis, tai yra įmonės kultūra ir vertybės. Mes turime tą matuoti, o ne vien tik tai išsikabinti lozungus ir paveiksliukus ant sienų apie tai, kokias mes vertybės turime. Jeigu mes jomis gyvename, mes jas matuojam.
Aš dažnai norėčiau pridurti, kad labai toks įdomus yra momentas su tomis vertybėmis, kad dažnai mes komunikuojame įmonės vertybės, organizacijos vertybės, bet kaip paklausimas darbuotojų, jie nežino, kokios yra tos oficialios vertybės. Tai čia būtų įdomu tikriausiai pasitikrinti, kokios jų nuomonė yra oficialiai komunikuojamos organizacijos vertybės ir kokias jie išskiria kaip egzistuojančias ir praktikuojamas vertybės organizacijos. Ir tada pasižiūrėti iš tikrųjų, tai, ką mes kalbame, atliepia tai, kaip mes veikiame organizacijoje. Tai manau, kad atskleistų galbūt tos tokius taškus, kur reikėtų dėti akcentus arba galbūt keisti vertybinę sistemą. Galbūt mūsų organizacijoje dirba visiškai kitokie žmonės ir mes tiesiog turime tą disbalansą kažkokį tarp to, kaip mes norime atrodyti visuomenės akise, ką mes norime pasiekti ir to, kokius žmonės mes įdarbiname savo organizaciją. Nes to tokio kažkokio nesusikalibravimo aš tikrai dažnai pastebiu skirtingos organizacijos. Ir čia mes taip natūraliai, žinai, periname prie darbdavio įvaizdžio, nes darbuotojų pasitenkinimo tyrimai mano galva labai stipriai yra susijęs su mano kaip darbdavio įvaizdžiu. Ne? Nes jeigu darbuotojai pasinedirbantys yra patenkinti tuo, ką jie gauna, kokioje atmosferoje jie dirba, tai jie yra labai geri ambasadoriai, komunikuodami apie mane, apie darbdavį ne, ir skleisdami tą teigiamą pozityvę žinią. Tai aš tikrai matau, kad dažnai darbuotojų pasitenkinimo tyrimai eina draugė su darbdavio įvaizdžio tyrimais, nes na, ir vieni ir kiti jie tikrai yra svarbus ir aktualūs. Ar jūs kaip organizacijoje atliekate ir savo kaip darbdavio įvaizdžio tyrimus visuomenėje?
Lokaliai neatliekame, kol kas, bet jaučiu, kad jau esame pribrendę. Ir viena iš priežasčių buvo tai, kad mes nejautėm iš tikrųjų labai didelės problematikos pritraukiant naujuosius komandos narius. Netgi kaip laikino įdarbinimo tiekėjas, mes nejautėm, kad žmonės nenori ateiti dirbti laikinais darbuotojais per mus, dėl to, kad turi kažkokių abejonių dėl mūsų įvaizdžio ir mūsų etiškumo. Bet konkurencija taip didėja ir tiesiog kartais jaučiuosi puolama iš visų pusių, nes tikrai mano kolektyvas susilaukė pasiūlymų tiek iš konkurentų, tiek ir iš kitų įmonių nuolatos ir ne po vieną. Tai aš labai jaučiu tą vis didėjančią konkurenciją dėl geriausių, o manau, kad mano komanda yra geriausia. Beje, ką tik pasirodė mūsų Manpower Group pasaulinis tyrimas ir jame darbdavių mes klausėme, ar jie jaučia sunkumą pritraukiant talentus, ar jiems trūksta reikiamų talentų, tai 7 iš 10 per pastaruosius 15 metų, čia yra aukščiausias rezultatas, 69% visų darbdavių pasakė, taip, mes turim problemą, mes negalime prisitraukti darbuotojų. Tai čia yra atsakas irgi į tai, kodėl tas darbdavio įvaizdis yra toks svarbus. Ir aš esu, kaip sakoma, vienoj valtyje su kitais darbdaviais, su kitom įmonėm ir matau, kad nereikia jau papildomų pastangų pritraukiant ir sukonkuruojant, nes anksčiau užteko to, kad tu esi patrauklus darbdavys, dabar tau reikia būti stipresniam tarp patrauklių, nes labai daug iš tikrųjų įmonių, kurios labai gerą, labai stiprų turi ir tą patį darbdavio įvaizdį ir bendras vidinės rekomendacijas. Ir jau čia kalba eina ne apie susitvarkymą, jau čia kalba eina apie sukonkuravimą, kas tiesiog iškomunikuos plačiau ir kas iškomunikuos aiškiau. Čia toks labai kompleksinis klausimas, labai įdomus klausimas. Aš pati dabar siekiu sertifikato tarptautinio, būtent darbdavio įvaizdžio srityje. Tai tiesiog skaitau tyrimus, matau skaičius ir tik galva linksiu, kad taip, taip, ir čia tas pats, ir pas mus Lietuvoje tie patys dalykai. Aš tik vieną dalyką noriu pasakyti, kad labai svarbu yra suprasti, kad darbdavio įvaizdis jis ne tik pritraukimui aktualus yra. nes jis padeda taipogi išlaikyti ir esamus darbuotojus. Nes pagal tą įvaizdį žmonės nusprendžia, ar kandidatuoti, ar ateiti į tavo komandą, ar neateiti į tavo komandą. Ir jeigu tu kalbi vienokius dalykus, nes yra tokių, sakykime, atstovų verslo, su kuriais mes kalbame šitą temą, kur sako, jūs čia pareklamuokit mus kaip darbdavį. Tai darbdavio įvaizdis nėra reklaminė kampanija, kur aš ateinu, susigalvoju, koks aš čia noriu būti ir apie tai pašneku. Arba gali būti, bet tai neveiks visiškai. Nes iš tikrųjų tai yra tiesiog iškomunikavimas vidinių vertybių, vidinės kultūros į išorę. Tai tu pirmą gyveni tuo, kuo tu gyveni. Kaip ir teisingai sakėjai, pasitikrini irgi per tuos pačius tyrimus, per tuos pačius pokalbius, kaip mato tą organizaciją darbuotojų, kurie jau yra viduje, kuo jūs iš tikrųjų gyvenat, ar sutampa matymas lyderių ir talentų apie tai, ką mes čia darom. Ir tada tą išneši į išorę ir tada tu tuo pasidalini su kitais ir galbūt ir pasireklamuoji, sakai, žiūrėkit, faina yra Manpower'yje dirbti. Tai čia yra labai svarbus momentas. Tai nėra reklama, tai yra dalis labai didelio proceso. Ir mes dabar jau kalbam apie tai, kaip apie darbdavį įvaizdį, bet startavome, tai, sakyčiau, pirmus gal 10 metų mes dirbome ties iš viso savo prekinio ženklo žinomumu. Nes anekdotinė situacija ir tikras gyvenimo faktas yra tai, kad dauguma žmonių išgirdę Manpower pavadinimą galvodavo, kad mes parduodame vyriškos potencijos papildus. Tai mes nukeliavom pakankamai, sakyčiau, ilgą kelią nuo buvimo tokių papildų atstovų vardo iki suvokimo mūsų kaip personalo sprendimų globalaus žaidėjo įmonės. Ir dabar, kai jau visi žino, kad Manpower yra apie darbuotojų atrankas, apie personalo sprendimus, mes jau skiriame laiko ir skiriame dėmesio ir resursų tam, kad iškomunikuotumėm, kokie mes esam kaip darbdaviai. Tai vėlgi kviesčiau visus žiūrėti labai kompleksiškai.
Tikrai, žinai, aš irgi pastebėjau tą momentą, kad darbdavio įvaizdžio tyrimo rezultatai dažniau yra naudojami tokiems PR-iniams tikslams, bet ne struktūriniams sprendimams kažkokiems tai priimti ir įgalinti darbuotojus viduje labiau pasitikėti ir netikėti tuo, kad aš dirbu patrauklioje mano organizacijoje, kuri atlieka mano poreikius, mano vertybinę sistemą ar panašiai. Ir dėl tų talentų pritraukimo, be abejo, nes yra sudėtinga konkuruoti su stambiom žuvim, kur aš kartais mėgstu ironiškai sakyti, pirmadienio rytais teikia apelsinus, penktadienį spa ir masažus, bet kaip žmonės pradeda tenai dirbti, tikrai ne visais atvejais, bet pamato, kad na, kažkokie momentai tai nėra visiškai jiems tinkantis, ar ne, ar galbūt netgi mažesnė organizacija, kur nėra nei apelsinų, nei spa penktadienį, jie jaučiasi žymiai geriau, labiau įvertinti, laisviau jaučiasi, dėl to, kad tai sutampa su jų vertybėmis. Jie jaučiasi komandos dalimi, organizacijos dalimi, DNR dalimi tos kompanijos. Ir tikriausiai vėlgi tas lojalumo momentas yra visiškai kitoks, kad mes kalbame apie šiek tiek mažesnės kompanijas ar didelės korporacijas. Nes didelėse korporacijose ir nepakeičiamų ir nepakartojamų yra sudėtinga atrasti mažose. Galbūt taip, visą laiką tu gali rasti kitą darbuotoją, bet dažniausiai tas, kuris išėjo, yra absoliučiai nepakartojamas. Ir tau, man bent jau žinai, kai aš žiūriu tą situaciją, atrodo, kad atsiveria žaizda, kurią reikės ilgai gydyti, nes vis tiek atsakingai renkiesi žmonės, su kuriais tu dirbi, tu džiaugiesi, kad tam tikrų momentų jie patikėjo tavimi kaip darbdaviu, kad jie patikėjo, kad tu vertybiškai esi toje pačioje pozicijoje, tame pačiame lygmenyje su jais ir panašiai. Ir jeigu mes kalbėjome apie darbuotojų pasitenkinimo tyrimus ir tuos tris esminius klausimus, ar ne, kurie galėtų būti paruoštukai mūsų klausytojams, kaip tu manai, kokie galėtų būti klausimai iš darbdavio įvaizdžio tyrimo, kurie galėtų būti nesvarstami kaip tokie juodraštiniai, svarstytini klausimai, kurias galbūt būtų galima pritaikyti savo organizacijai? Ar yra tokių?
Ne, Aišku, kad čia individualumas yra labai svarbu, todėl kad vėlgi reikia suprasti, kokiu tikslu tu darai tą tyrimą. Jeigu tai yra tyrimas tam, kad tu tiesiog patvirtintum kažkokią prielaidą, tai gal uždari klausimai veiktų geriau ir jeigu tu planuoji rezultatus naudoti viešųjų ryšių tikslais, tai be abejo, jeigu bus parašyta, kad 99% mando, kad kompanija X yra vieta, kur yra skaniausi apelsinai, tai tokį klausimą užduoti būtų visai protinga, ne, suformuluoti jį kažkaip panašiai. Bet aš iš tikrųjų būčiau labiau už atvirus klausimus, todėl kad visa pridėtinė arba didelė dalis pridėtinės vertės darbdavio įvaizdžio tyrimų yra sužinoti, koks yra tikrasis suvokimas tavęs kaip darbdavio rinkoje. Tai jeigu tu iš anksto nuteiki respondentą, į ką jis turi pasižiūrėti ir kaip jis turi atsakyti, tai tu niekada nesužinosi, kaip iš tikrųjų suvokia. Nes labai neretai nutinka taip, kad aš manau, kad aš komunikuoju ir esu žinoma dėl vienokių dalykų, o rinka visai kitaip supranta. Ir tu tą gali atrasti tik tai, jeigu tu užduodi iš tikrųjų nemažai atvirų klausimų. Tiek apie tai, su kokiais žodžiais asocijuotusi, kokios sritys tau atrodo svarbus, ar tu esi girdėjęs iš viso apie tokią įmonę, ar tau atrodo, kad įmonė yra geras darbdavys, tai tokio principo klausimas aš išskirčiau. Ir beje, yra LinkedIn'as neseniai atlikęs vieną tyrimą, kur parodė labai stiprią koreliaciją tarp to, ką žmonės galvoja apie įmonę kaip prekinį ženklą, kokį įvaizdį turi įmonė kaip įmonė. Ir to, kokį jį mato kaip darbdavį. Tai yra, jeigu žmogus mano, kad įmonė X yra etiška, tai labai didelė tikimybė, kad ir apie kaip darbdavį, irgi galvos kaip apie etišką darbdavį.
Taip, ten su tą patiną, ar ne, pačią organizaciją su prekiniu ženklu.
Taip, tai yra labai artimai susiję dalykai.
Labai įdomu, aš žinai, galėčiau kalbėti apie šitos dalykus tikriausiai iki ryto. Ir man atrodo, kad mes atrastume vis dar esminių ir įdomių kampų analizuoti. Bet kokius tu galėtum būti pagrindinius, nežinau, patarimus, rekomendacijas žmonėms, kurie vat, dabar mūsų klauso ir galvoja, kad reikėtų arba kažką keisti mūsų darbuotojų pasitenkinimo tyrimuose ir darbdavio įvaizdžio galbūt tyrimuose, arba galbūt netgi pradėti juos daryti, nes iki šiol dėl vienų ar kitų priežasčių delsia. Kokie būtų tavo pagrindiniai patarimai, rekomendacijos?
Patarčiau žiūrėti nuoširdžiai į visus tyrimus. Ir jeigu jūs nematėte prasmės, tai nedaryti tų tyrimų. O kitas dalykas - laikytis visą laiką tų pagrindinių dalykų, pačių svarbiausių kompanijoje. Atrasti savo širdį ir iš jos išeiti vertinant tyrimus, nes viena yra daryti, kita yra rezultatus vertinti. Tai tikrai svarbiau yra vertinti rezultatus ir pagal juos planuotis sekančius veiksmus, nes iš tikrųjų situacija versle yra labai permaininga, ką tik patyrėme, kad kartais gali atsirasti visai naujo pobūdžio krizė, tikrai joks vadovas negali numatyti absoliučiai viso paveikslo, bet kuo daugiau elementų tu turi pasvertų, tuo tikslesnį ir geresnį vaizdą tu matai. Aš labai mėgstu posakį what is measured is managed. Reiškia, ką tu matuoji, ką vertini, tą tu valdai. Tai tiesiog kviečiu prisijungti prie manęs, vadovautis šituo posakiu ir remtis iš tikrųjų realią situaciją ir matyti realią situaciją prieš priimant verslo sprendimus.
Aš dėl tikriausiai tarp pridėčiau nuo savęs, kad nebandyti savęs apgaudinėti šiokiais, nežinau, gražiais paveikslas ir iliuzijams, bet išgirsti tą tikrą realią nuomonę, nuotaiką pajusti, ar ne, ir pagal tai priimti strateginius sprendimus. Ir jeigu taip atžiūrint bendrai, mūsų visą pokalbį, ką šiandien aptarėme, tai tiek darbuotojų pasitenkinimo, tiek darbdavio įvaizdžio tyrimai iš tikrųjų yra labai svarbus ir aktualus visoms organizacijoms, nepaisant jų dydžio, veiklos srities ir panašiai. Ir jeigu mes iš tikrųjų neturime aiškios vizijos, koks tai turėtų būti klausimynas, kurį norime pateikti savo organizacijos darbuotojams, Galbūt yra verta tiesiog pradėti nuo nuoširdaus pokalbio, ar tai būtų profesionalo atliktas pokalbis, giluminis interviu, ar tai būtų organizacijos viduje, bet nebandyti matuoti dalykų, kurie yra galbūt madingi matuoti, bet matuoti tai, kas mums yra mūsų organizacijos viduje, kaip tu sakai, šerdyje svarbu ir aktualu, tam, kad galėtumėm sėkmingai konkuruoti savo sektoriuje, savo srityje, tam, kad galėtumėm jaustis visi pirmiausia patogiai, ir tai ir galioja ne tik darbuotojams, bet ir vidurinės grandies vadovams, ir aukščiausios grandies vadovams, organizacijoms, nu, mes visi norime iš tikrųjų matyti laimingus žmonės, patenkintus žmonės ir gerus veiklos rezultatus. Tai tikriausiai ta nata ir baigsime šios dienos pokalbį, tikrai man be galo įdomu buvo šnekėtis. Božena, aš supratau, kad mes dar turėsime pratesti šią temą ir galbūt turėti antrą pokalbio dalį ateityje, pasišnekėti apie galbūt daugiau tarptautinių įvaizdžio tyrimus netgi. Bet tikrai tie, kurie klausote ir dvejojate, ar netikėjote, ar nebetikėjote tokiais tyrimais, tai pagalvokite, kad čia yra ne apie tikėjimą, o apie tiesiog teisingą dizainą tyrimo, teisingą įgyvendinimą. Ir be abejonės rezultatų panaudojimą. Jokių būdų ne į stalčių, o ant stalo, ant desktopo, pristatyti visiems, pasikalbėti nuoširdžiai, pasidaryti strategijas, jomis vadovautis, pakartoti tyrimus, pažiūrėti, kiek teisingai viską atliepiame ir toliau dirbti. Tai gyvas organizmas, su kuriuo reikia nuolat dirbti, kuriam reikia tikriausiai pašvęsti visai nemažai savo asmeninio ir profesinėme kelyje laiko. Tai ačiū visiems klausytėms, ačiū tau, Božena, ir iki kitų malonių pasikalbėjimų.
Ačiū, Dovilė, labai. Dėkui. Dėkui visiems geros dienos vakaro. Priklausomai nuo to, kada klausotės.
Ačiū.